Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладзімір Певціў будзе аспрэчваць санкцыі супраць яго бізнесу ў еўрапейскім судзе. Кангрэсмены ЗША прапаноўваюць Лукашэнку вызваліць палітвязняў. У Чэхіі знайшлі радыяцыю з дапамогай беларускага гадзінніка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч, сёння ў свеце. 11 амерыканскіх кангрэсменаў напісалі ліст Александру Лукашэнку, у якім выказваюць глыбокую занепакоенасць з няволеннем беларускіх грамадзян. На сайце прыхільнікаў беларускай аб'яднанай грамадзянскай партыі гаворыцца, што зварот да Лукашэнкі з'явіўся з ініцыятывы лідара АГП Анатолія Лябедзькі, які ў часе свайго візіту ў Злучаныя Штаты сустракаўся з прадстаўнікамі амерыканскага кангрэсу. Еўрапейскі звяз адмяніў запланаваны візіт украінскага прэзідэнта Віктара Януковіча. Пасля заключэння ў турму ва ўкраіне былога прэм'ер-міністра гэтай краіны Юліі Тимашэнкі. Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка прадстаўніка еўразвязу па замежнай палітыцы, заявіла, што візіт Януковіча адбудзецца, калі ўмовы будуць больш спрыяльныя для дасягнення прагрэсу ў двухбаковых дачыненнях. Януковіч меў сустрэцца з прэзідэнтам еўразвязу Германам Ван Ромпеем і прэзідэнтам еўракамісіі Жазэ Мануэлем Барозу ў чацвер 20 кастрычніка. Дачыненні паміж еўразвязам і Украінай ускладніліся пасля таго, як суд у Кіеве на мінулым тыдні асудзіў Юлію Тимашэнку да 7 гадоў пазбаўлення волі за перавышэнне службовых паўнамоцтваў у сувязі з кантрактам, які Украіна падпісала з «Газпромам» у 2009 годзе. Еўразвяз заявіў, што хоча ўбачыць прагрэс у сітуацыі вакол Тимашэнкі і з вяршынствам права закону у ва Украіне. Працягваем навіны. Дзярсакратарка Злучаных Штатаў Гіларі Клінтон прыбыла з неабвешчаным візытам у сталіцу Лібіі Трыпалі. Дзярсакратар правядзе перамову з кіраўніком Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі Мустафом Джалілем і прэм'ер-міністрам Махмудам Джыбрылем і іншымі міністрамі. Размова пойдзе перадусім пра павелічэнне дапамогі новым лібійскім уладам з боку Злучаных Штатаў. Ізраільскі вайсковец Гілад Шаліду сваім першым пасля вызвалення з палестынскага палону тэлеінтэрв'ю выказаў надзею, што здзелка па яго абмене на палестынскіх зняволеных можа прывесці да міру паміж Ізраілем і палестынцамі. Шалід таксама паведаміў, што адчувае сябе нармальна. Гілад Шалід прабыў 5 гадоў у закладніках у ваяўнікоў палестынскага руху Хамас. Сёння Хамас перадаў яго Ізраілю праз Егіпет, які выступае пасярэднікам у абмене. Адначасова ў Газу пачалі прыбываць першыя групы вызваленых палестынцаў з ізраільскіх турмаў. Паводле дамоўленасці паміж Ізраілем і Хамасам, за вяртанне Гілада Шаліда на волю выйдуць больш за 1000 палестынцаў, у тым ліку тыя людзі, якія былі прысуджаныя да пажыццёвага, а то і да некалькіх пажыццёвых тэрмінаў за забойствы. У сырыйскім горадзе Хомс у панядзелак аднавіліся жорсткія сутыкненні паміж прыхільнікамі і апанентамі прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Паводле сырыйскай праваабарончай групы, якая базуецца ў Лондоне, забіты прынамсі 21 чалавек з абодвух бакоў. У Міністэрстве замежных спраў Украіны тым часам пацвердзілі ў панядзелак, што адной з ахвяраў страляніны ў Хомсе стала украінская грамадзянка. Абставіны яе гібелі дагэтуль удакладняюцца.